sabes que confiar en la vine.
Eläkekomitea. Valvoo kanssasi.
Hyvää iltaa, armas kansalainen. Jokin eläkekysymyskö siellä valvottaa? Ei hätää, sillä nyt on eläkekomitean aika. Me vastaamme sinun eläkehuoliisi, jotta sinä voisit nukkua paremmin. Minun nimeni on Alma Onalia. Kanssani täällä studiossa valvovat Eläketurvakeskuksen erityisasiantuntija Niko Väänänen.
Hei.
Ellunkanojen pääekonomisti Heikki Pursiainen.
Päivää tai iltaa.
Ja Perheyritysten liiton viestintäpäällikkö ja Ylen entinen Ranskan kirjeenvaihtaja Raine Tiessalo.
Ei vaan johtaja. Hyvää iltaa.
Selvä johtaja. Tervetuloa Eläkekomitean arvon All Male Panel. Tänä yönä olemme kansainvälisissä tunnelmissa, sillä tutustumme hieman muiden maiden eläkesysteemeihin ja mietimme, voisivatko nämä muiden maiden mustikat olla tämän meidän oman maan mansikoita. Tähän alkuun haluaisin lämmittelykysymyksenä heittää tällaisen pienen haaveilukyssärin, eli jos saisit muuttaa ihan mihin tahansa maahan viettämään eläkepäiviä, niin minne menisit ja miksi? Aloitetaan Rainesta.
Itse asuin yli vuosikymmenen Ranskassa ja olen pyörinyt paljon perhesyistä myös Espanjassa ja Italiassa. Ja näistä kolmesta valitsisin kuitenkin Ranskan ja Biarritzin kaupunkina. Ja sanotaan, että en edes miettisi eläkekertymää, vaan koen, että se elämä olisi niin palkitsevaa ja mukavaa siellä, että siellä olisi kiva olla eläkepäivät.
Mitäs Niko?
No mä muuttaisin ehkä sitten Espanjan ja Pohjois-Espanjan. Niin kuin jonnekin sinne Baskimaahan, mikä ei ole kovin kaukana Biarritzista itse asiassa. Et siellä on vuoristoa, hyvä keli, hyvää ruokaa ja muutenkin miellyttävä ympäristö elää. Et mä luulen, että siellä voisi olla hyvä eläkkeellä olla.
Kuulostaapa mukavalta. Mitäs Heikki?
No siis sään perässä mäkin muuttaisin. Mutta varmaankin niin kuin kohdetta pitää vähän miettiä sen mukaan, että millainen se eläkekertymä sitten niin kuin on, ja ehkä myöskin sitten tekisin pientä verokartoitusta, että missä sitä eläkettä sillä tavalla kohtuullisesti saa nauttia.
Otetaan sitten ensimmäistä puhelua tänne meidän lämmittelemille linjoille. Iltaa, kuka siellä valvoo?
No Seppo täällä, iltaa. Haluaisin soittaa, kun niin harmittaa.
No voi että, mikäs kismittää?
No minä jäin ihan vastikään eläkkeelle 67-vuotiaana ja halusin sitä vähän sitten juhlistaa ja lähdin tänne Pariisiin. Aina haaveillut, että pääsisin täällä käymään. Ajatus oli, että istun täällä kafeessa, juon kahvia, syön roissanttia. Mutta täällähän on kauheat mellakat päällä ja roskat kadulla. Miksi nämä ranskalaiset on niin suivaantuneita siitä, kun itse pitää tehdä pari vuotta enemmän töitä?
Kiitos Seppo. Sä oot kyllä asian ytimessä, sillä ranskalaiset, jos jotkut osaa hulinoinnin ja presidentti Emmanuel Macronin väkisin runtama eläkeuudistus on saanut ihmiset kaduille kuukausi toisensa jälkeen jo tänä keväänä. Macron tosiaan nosti tätä eläkeikää 62 vuodesta 64 vuoteen ja mun tällaiseen protestanttisen työetiikan marinoiman korvan, niin se ei kuitenkaan kuulosta kovin pahalta, niin mistä se baskeri oikein puristaa, Niko?
No toi on ihan hyvä kysymys. Tosiaan siellä ei tehty mitään kovin suurta mullistavaa uudistusta, vaan nostettiin eläkeikää 2 vuodella. Ja sitten Ranskassa kanssa siihen eläkkeeseen liittyy semmoinen työuran pituusvaatimus ja sitä pidennettiin yhdellä vuodella. Mutta mä luulen, että se mitä mä oon seurannut Ranskassa, niin siellä on aika paljon keskustelu niin liittynyt myös oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että pystyykö kaikki tekemään sen pari vuotta pidempään töitä hyvässä kunnossa. Siellä on aika vahvasti noussut esille se ongelma, mikä liittyy sen eläkeiän nostoon, että tavallaan tiedetään, että yliopistoissa professorit jatkaa niin kuin sinne Sepun ikään 67 vuoteen, mutta sitten monissa muissa ammateissa niin ei välttämättä olla hyvässä kunnossa, kun päästään eläkkeelle. Ja sitten se eläkeen arvohan on se, että se on pitkää vapaata aikaa hyvässä kunnossa ja tavallaan jos se lyhenee, niin sitten ranskalaiset hermostuu tästä. Että Ranskassa arvostetaan vapaa-aikaa ja tavallaan jos eläkeikää nostetaan, niin sitten se vapaa-aika lyhenee. Mä luulen, että tästä aika paljon kumpuaa.
Raine, oot sä yllättynyt näistä mellakoista?
Niin kuin Niko sanoi, niin Ranskassa arvostetaan vapaa-aikaa, mutta Ranskassa arvostetaan myös hyvinkin militanttia poliittista käyttäytymistä. Ja siihen on totta kai, tai nyt totta kai, mutta siihen on pitkät juuret ja lähtee sieltä ihan Ranskan suuresta vallankumouksesta 1700-luvun lopulta. Ehkä semmoisia niin kuin siellä asuneena, 11 vuotta asuneena ja Ylelle myös monia mielenosoituksia seuranneena, niin siellä on sellainen piirre, että yleensä julkisella puolella työssä olevat ammattiliitot, he ikään kuin edustavat tämmöisiä arvopohjaisia asioita yhteiskunnassa ilman, että siinä täytyy olla mitään realiteetteja. Että ollaan valmiita marssimaan, suuri osahan marssii rauhanomaisesti eikä polta autoja, että TV-kuvat sitten näyttää näitä autonpolttoja ja yleensä tämmöisiä anarkistiryhmiä erityisesti, jotka sitten tulee siinä mielenosoituksen lopulla. Mutta on olemassa semmoinen tosi vahva kulttuuri siihen, että arvostetaan sitä, että ollaan ikään kuin valtaa vastaan ja vaaditaan niiltä poliitikoilta, että se on teidän asia nyt saada sitä rahaa jostain.
Kyllähän sitä kuka tahansa, niin jos menettää 2 vuotta vapaa-aikaa elämästään, niin ottaa se päähän suomalaisia. Että me ollaan tietysti vaan niin nöyrä kansakunta, että me sitten kihistään kotona ja ehkä äänestetään sitten vihamielisesti seuraavissa vaaleissa. Epäilemättä niin kuin Suomessakaan tämä eläkeikä tai työuran pituuskysymys, niin se tuskin on ikuisesti haudattu, että varmaan tästä meilläkin joudutaan keskustelemaan. Että asia lienee ajankohtainen myös meillä.
Sitä mä mietin, että kun puhuit Niko tästä, että halutaan hyväkuntoisena päästä sinne eläkkeelle, mutta onko ranskalaiset sitten mukaan jotenkin huonommassa kunnossa kuin suomalaiset? Eikö me olla ihan samassa tilanteessa täälläkin?
Niin, no varmaan siis siinä lähinnä se hyväkuntoisuus liittyy nimenomaan siihen, että väestössä on isoja eroja, että missä kunnossa ollaan siinä 62-63 vuotta. Ja mä luulen, että se Ranskassa liittyy varmaan siihen se keskustelu, että varmaan ei ranskalaiset varmaan sen parempi kuntoisia kuin me suomalaisetkaan ole siinä mielessä. Poimin vielä tästä Rainen puheenvuorosta ja tosiaan, että Ranskassa niin kuin ei mietitä välttämättä, että mitkä ne seuraukset on. Niin tosiaan Ranskassa, niin kuin, kun mä juttelin kollegoille ja sanoin, että siellä on pieni vaje siellä eläkejärjestelmässä, otetaan vaan, keksitään uusi vero ja hommataan, fiksataan sillä se kunto. Esimerkiksi Thomas Piketty ehdotti, että ei tarvitse mitään eläkeuudistusta, että verotetaan 500 suurinta omaisuutta, niin ei tarvitse nostaa eläkeikää. Että Ranskassa on tosiaan on tämmöinen hyvin mielenkiintoisia ehdotuksena tulee eläkkeisiin liittyen.
Ja ihan tämmöinen välikommentti tähän, että Ranskassahan on äärettömän vahva hyvinvointiyhteiskunta. Että siellä on niin kuin on se perheille tai eläketasokin on käsittääkseni ihan todella niin kuin verrattain niin kuin korkea. Monessakin mielessä on äärettömän kehittynyt yhteiskunta, jota sitten suomalainen lomailija ei yleensä ajattelekaan, että ne vaan ajattelee sitä viiniä ja juustoa.
Niin, ja siis kyllähän että me näinhän täällä Suomessakin tehdään, että sitä vaan niin kuin korotellaan sitä eläkemaksua vähän niin kuin kaikessa hiljaisuudessa. Ja kun se ei ihmisen tilinauhassakaan näy se työnantajan näennäisesti maksama eläkemaksu, niinhän täälläkin tehdään. Että kysymys lienee niin kuin siitä, että kun julkinen talous yleisesti on aika tiukassa tilanteessa, niin mihin niitä niukkoja julkisia varoja halutaan käyttää, että käytetäänkö niitä melko hyvinvoivan niin kuin eläkeläisväestön hyvinvoinnin ylläpitämiseen vai olisiko esimerkiksi nuorten mielestä jotain muitakin ihan kiinnostavia käyttökohteita?
Tämähän alkaa kuulostaa jo pikkuhiljaa tällaiselta kehotukselta vallankumoukseen.
Autot palamaan vaan jo.
Tässä on yksi semmoinen kulttuuripiirre kanssa, mikä ehkä liittyy muihinkin maihin kuin pelkästään Ranskaan, tämmöisiin niin kuin välimerellisiin kulttuureihin ylipäänsä. Et niin kuin Suomessa ja ehkä Pohjoismaissa tai tämmöisessä niin kuin anglosaksisessa yhteiskunnissa, niin eletään työntekoa varten ja sitten taas näissä maissa taas tehdään työtä elämistä varten. Aluksi ajattelin, että tämä on vähän tämmöinen niin kuin älyllinen tai tämmöinen niin kuin heitto, mutta itse asiassa se pitää aika paljon paikkansa. Niin kuin siellä arvostetaan oikeasti sitä, että on mukavaa, syödään hyvin, hyvässä seurassa. Ja jos ajattelee, niin kyllähän varmaan jokainen haluaisi myös niin elää. Ja sen hyvinvointivaikutukset on ihan merkittävät. Että ei niin kuin raadeta ja kärsitä, jotta saataisiin kirkkaampi kruunu, niin kuin täällä yleensä tehdään. Että arvostetaan, se on tosi vahva arvo kaikille poliittisille puolueille myös se, että täytyy rakentaa sitä tilaa ihmisille nauttia elämästä.
Siis mitä kuulostaa aivan pöyristyttävältä. Mistä me saadaan eläketuloja, jos täällä suomalaisetkin vain heittäytyisivät nauttimaan elämästä. Kiitos puhelusta, Seppo. Tosi ikävä, että sun ensimmäinen eläkeloma meni pieleen. Mä suosittelen, että seuraavaksi voit matkustaa vaikka mun ja Heikin kotiseuduille Kouvolaan. Siellähän on vaikka mitä nähtävyyksiä, esimerkiksi Kymiring, ja mä luulen, että siellä ei ole kyllä ketään muita ihmisiä häiritsemässä sua. Croissantteja en kyllä sit voi luvata.
Kuun pimeällä puolella. Eläkekomitea.
Hei, meillä onkin seuraava soittaja jo linjoilla. Onko se Leena siellä?
No hei. Minä semmoista pohdin, kun minä upotin kaiken rakkauteni ja viisauteni tuohon minun mussukkaan viljaveijariin. Ja ehkä ne hyvät kotiolot vaikutti sitten siihen, että viljaveijarihan on nykyään sitten ison firman toimitusjohtaja. Ja nyt se on sitten niin kiireistä, että eipä se paljon vanhalle äitille ehdi rimpautella. Kuulin, että Slovakiassa vanhemmat saa isompaa eläkettä kuin lapsettomat. Ja eläkkeen suuruuteen vaikuttaa vielä sekin, että kuinka hyvin se lapsi tienaa. Niin minusta tuommoinen kuulostaisi tosi hyvältä tuommoinen systeemi. Voisiko semmoisen saada tänne Suomenkin?
Kiitos Leena soitosta. Siis tosiaan, olet ihan oikeassa. Slovakiassa on keksitty tällainen upea kannustin lasten kasvattamiseen. Mitä rikkaampi sun lapsesta tulee, niin sitä parempaa eläkettä saatat itsekin saada. Mutta voisiko Niko vaikka tähän alkuun vähän selventää, että siis mistä tässä Slovakian mallissa on kyse?
Joo, no siis Slovakiassa on tosiaan vuoden alusta ollut semmoinen mielenkiintoinen vanhuseläkelisä, missä vanhempi saa semmoisen etuuden, joka on 1,5% sen aikuisen lapsen työtulosta. Siinä on semmoinen katto, se on jossain 30 eurossa, että se ei ole kovin korkea. Ja se on varmaan liittyy tähän lasten kasvatukseen ja syntyvyyskannusteisiin.
Niin, ja onko tässä vielä sellainen idea, että tavallaan, että mitä paremmat kotiolot, sitä todennäköisemmin sun lapsi menestyy ja tienaa paljon, niin sitten sieltä voi saada se vanhempikin jotakin.
Kyllä, kyllä just näin, kun tässä on se mahdollisuus lapsille vielä, että jos sä oot antanut sille vähän huonon kasvatuksen ja se ei tykkää susta, niin se voi sanoa, että sä et saakaan tätä 1,5%. Ja tavallaan tässä on varmaan ajatuksena se, että jos lasten kasvatus on hyödyllistä eläkejärjestelmää, niin kuin jos tulisi vaikka lisää lapsia, se on yksi vaihtoehto muuttaa demografia, niin tavallaan se hyöty, mitä muille tulee, niin on se, että se lapsi on hyvin kasvatettu tietenkin, että se ei ole mikään hulttio, vaan se käy töissä ja maksaa sitten työeläkemaksun. Niin tässä on selvästi semmoinen kannuste olemassa kyllä.
Mutta se on hyvä, että isän murhalle on jätetty myös tilaa, että kyllä. Se lapsi voi tosiaan evätä sen sitten vanhemmiltaan sen edun. Tosiaan, jos lapsia ei synny, niin meillähän ei ole täällä eläkemaksun maksajia eikä työntekijöitä, mutta toisaalta pienempi populaatio olisi varmaan myös ilmastoteko, mutta pitäisikö lapsista maksaa vanhemmille jotain bonusta eläkejärjestelmässä ja siis etenkin naisille, joiden eläke jää yleensä miehiä pienemmäksi siksi, että he ovat viettäneet aikaa kotona? Heikki.
Niin, mä tuohon heti sanon, että siis mä ajattelen, että se väestöpyramidi muutetaan maahanmuuton avulla eikä syntymyyden avulla. Mä ajattelen niin, että lapsen hankinnan ikään kuin taloudelliset vaikutukset on niin isoja monella tavalla, että en usko, että tällaisilla niin kuin tulonsiirroilla ylipäänsä pystytään niin kuin merkittävästi muuttamaan syntyvyyttä. Eli jos miettii sitä, että jokainen, jolla on lapsia, niin havaitsee, että se on niin kuin iso päätös, jossa totta kai taloudelliset kannustimet vaikuttaa, mutta että ne tulee niin monelta suunnalta, ne on niin valtavia, että niin kuin en usko, että joku pikku eläke korotus nyt tähän hirveästi vaikuttaa. Sitten tietysti voidaan miettiä myös sitä, että onko tällainen tulonsiirto jollain tavalla niin kuin sitten, että jos halutaan lisätä tulonsiirtoja niin kuin lasten hankkimiselle, niin tämä kuulostaa kyllä todella monimutkaiselta ja vaivalloiselta tavalta tehdä se asia, että miksi käyttää eläkejärjestelmää siihen, kun meillä on käytössä ihan suorat tulonsiirrot ja lapsilisät ja kaikki muut varhaiskasvatusmaksut, aivan suoraan niin kuin lapsen saannin kannustimiin vaikuttavat asiat. Että musta eläkejärjestelmä kuulostaa kummalliselta instrumentilta tähän.
Joo, toi on ihan totta. Mä vaan ehkä huomauttaisin tässä, että voi olla semmoinen, mihin tässä puolussakin viitattiin, että tässä voi olla semmoinen reiluusargumentti tavallaan taustalla. Että ei välttämättä se, että tulisi kannusteita, mutta se on reilu ja se on eri argumentti sitten kyse, että tulisi kannusteita. Ja kun se viittasi tuohon maahanmuuttoon, niin tähän voisi tehdä tämmöisen mielenkiintoisen twistin, että niitä voisi maksaa niin kuin vaikka niille filippiiniläisten sinnekin tätä prosenttia siitä palkasta, että sitten se kannustaisi maahanmuuttoonkin myös. Se on vaan tämmöinen idea, että ei eläkijärjestelmä taipuu moneksi.
Mä toisin tähän yhden Ranska-spesifin ajatuksen ihan tälleen niin kuin benchmarkkaus mielessä. Eli tosiaan Ranskassa on niin kuin EU-maiden korkein syntyvyys ollut kauan ja suurin syy on se, että Ranskassa on sellainen verotus- ja tukijärjestelmä, joka aiheuttaa ei sitä, että ihmiset dollarin tai euron kiilto silmissä rupeaisi tekemään lapsia, vaan se seuraus sillä on, että huolimatta onko sulla 1, 2 vai 3, ja erityisesti se kolmas lapsi on tärkeä, joka nostaa tätä lukua, niin se ei merkitse sun niin kuin normaalille arkisin viikoittain, kuukausittain käytössä olevalle niin kuin rahalle, kulutusrahalle niin kuin oikeastaan mitään. Ja mistä se erityisesti johtuu? On se, että ensinnäkin siellä on ihan samantyyppinen lapsilisäjärjestelmä kuin Suomessa, mutta erityisesti siellä on tulovero. Siellä on vielä talouskohtainen tulovero, mikä Suomessakin oli perhekohtainen joskus aikanaan. Mutta se Ranskan malli ei ole enää niin kuin sukupuoli, että se täytyy olla mies ja nainen ja sitten lapsia, vaan että siellä voi olla vaikka 2 miestä ja sitten niillä on adoptiolapsi. Mutta sen etu siis, tämä niin kuin väestöpyramidin kannalta on se, että jos on niin kuin pariskunta – ja niillä on vaikka 2 lasta, niin kaikki ne tulot, mitä se pariskunta saa, niin kun ne 2 lasta, niin kaikki niiden yhteiset tulot jaetaan 3:lla. Ja vasta se 1/3 siitä yhteisestä tulosummasta laitetaan tuloveroasteikolle. Ja jos sulla on vastaava tilanne, jos sulla on vaikka 4 lasta, niin se jaetaan 5:llä. Ja se 1/5 yhteisistä tuloista laitetaan vasta tuloveroasteikolle. Käytännössä tarkoittaa sitä, että sun tulovero tosi nopeasti laskee, kun sulle tulee lapsia. Ja sitten vielä pikkumonologin viimeinen juttu on se, että kulttuurinen ero on tosi suuri. Varsinkin suurissa kaupungissa olevat ranskalaiset, asuvat ranskalaiset, ne kokee, että pienelle lapselle paras paikka kasvaa ja kehittyä lapsena on hyvässä hoidossa muiden samanikäisten kanssa. Että ei ole tämmöistä niin kuin isi ja äiti on siinä vieressä 3-4 vuotta, koska muuten Suomessa vähän on ollut semmoista trendiä, että ajatellaan, että se jotenkin traumatisoituu tai kasvaa kieroa. Eli ollaan valmiita laittaa siihen, kuulostaa vähän huonolta tämä sana, mutta kollektiivisen hoitoon tämä hyvinkin pieni lapsi. Eikä siitä koeta tunnon tuskia päinvastoin kuin vaikka Saksassa, jossa on tämmöinen korppiäiti, kun se on Rabenmutter-teema. Että jos niin kuin joku, varsinkin Länsi-Saksassa tulee niin kuin työelämään heti tai hyvin nopeasti lapsen syntymän jälkeen, niin häntä niin kuin vähän sysitään ja syyllistetään.
Joo, jos mä nopeasti vaan mainitsen tästä, että tosiaan Ranskassa on todella huomioidaan lapsiperheitä. Itse asiassa eläkejärjestelmässäkin 3. lapsesta saa sitten 10% lisää eläkkeeseen.
Mut siis 10%?
10%, mutta siellä on aika matala se lakisääteinen eläke, että se ei sitten ihan hirveästi ole. Mutta pitää mainita kuitenkin tähän, että myös aikuisilla lapsilla on vastuu ikääntyneistä vanhemmista. Esimerkiksi jos joutuu vaikka vanhainkotiin ja ne maksut on suuria, niin lapsilla, jopa lapsilapsilla on joskus velvollisuus niin kuin maksaa sen ikääntyneen omat varat ei riitä. Että sinänsä siellä on myös tämmöistä, molempiin suuntiin menee tätä.
Intergenerationaalinen ajattelu.
Kyllä, joo.
No, jos palataan vielä sitten tähän, koska kuulosti siltä, että lapsettomat ovat he, jotka sitten joutuvat maksamaan koko siitä tulostaan sen kokonaisen veron.
Niin se on se normaali vero.
Niin. Ne normaalit ihmiset, jotka ei hanke lapsia. Ei vaan Suomessakin yksin elävien ja lapsettomien ihmisten määrä kasvaa ja silloin tosiaan herää se kysymys siitä, että millaisia tulonsiirtoja meillä on lapsettomien ja toisaalta lapsiperheiden välillä. Ja tästä tulee vaan mieleen, että pitäisikö esimerkiksi lapsettomien vaikka maksaa vähän enemmän eläkemaksuja, koska he eivät ole kontribuoineet tähän eläkejärjestelmään jälkikasvulla. Ja toisaalta lapsettomat tosiaan voi paremmin säästää omaa eläkettä varten, kun ne rahat ei mene niihin muksuihin. Että miltäs tällaiset ideat kuulostaa, Heikki?
No jollain tavalla, mun täytyy sanoa, että se tuntuu jollain tämmöisellä tyyli niin kuin tasolla niin kuin melko vastenmieliseltä ajatukselta, että niin kuin ihmisten lisääntymistarkoitus on tuottaa eläkejärjestelmän maksajia ja siksi heitä tulee siitä palkita. Ei ole hirveän puoleensa vetävä ajatus, sanotaanko näin. Mutta mitä tulee yleisesti tuohon noin, niin varmasti on niin, että mä kovasti kun ekonomisti on, niin uskon taloudellisiin kannustimiin. Että jos me todella rajut taloudelliset kannustimet laitetaan lasten saamiselle, niin sitten me saadaan lisää lapsia. Mutta nyt mun mielestä herää kysymys, onko se nyt ollenkaan sellainen niin kuin asia, mihin julkisia varoja kannattaa niin kuin runsaasti käyttää. Että siihen, että saataisiin syntyvyyttä pikkusen ylös, niin tavallaan rohmuttaisiin kaikki yksinhäjien rahat ja siirrettäisiin ne niin kuin meille Antti Rinteen synnytystalkoisiin niin kuin osallistuneille. Että et mun mielestä niin kuin tavallaan, että siinä on kysymys siitä, että onko niin kuin ne saavutettavat syntyvyyden lisäykset niin kustannustehokkaita verrattuna sitten siihen, että mitä tämä järjestelmä maksaisi. Itse veikkaan, että ei ole ja uskon, että tämä niin kuin maahanmuutto on se keino, millä eläkejärjestelmää saadaan maksajia, kunhan me vaan markkinoidaan se vähän paremmin kuin se, että tervetuloa tänne maksamaan meidän eläkejärjestelmä.
Mitä, eikö se muka ole motivaatio kenelle tahansa muuttaa Suomeen?
Kyllä, kyllä juuri. Ja sen takia me kaikki itsekin täällä pitkää päivää raadetaan, että saadaan työeläkejärjestelmä maksettua.
Juuri näin. Tämänkään keskustelun aikana ei ole yhtään alkanut kiinnostaa muuttaa esimerkiksi Ranskaan, ei laisinkaan. Siis perinteinen eläketurva ihmisillehän on toisaalta ollut just ne lapset. Että on tehty paljon skidejä ja odotettu, että ne sitten pitää meistä huolta. Ja sitten erilaiset eläketurvajärjestelmät tietyllä tapaa poistaa tämän tarpeen ja sitten hieman paradoksaalisesti siitä sitten seuraa se, että se syntyvyys laskee, mikä taas sitten niinku uhkaa heikentää sitä eläketurvajärjestelmää. No, onko tämä syntyvyyden laskun syy Euroopassa oikeasti siinä, että meillä on toimivat eläkejärjestelmät?
No se on kyllä aika vahvasti tieteellisesti osoitettu, että eläkejärjestelmä, kun eläkejärjestelmä luodaan, se kattaa väestön ja tavallaan väestölle tulee varma vanhuuden turva, niin se samalla laskee erästä motiivia hommata jälkikasvua, joka on se, että joku pitää susta huolta, kun sä oot vanha. Ja mä itse todistin, mä olin Gabonissa kehittämässä eläkkeet. Gabon on tämmöinen pieni ranskankielinen maa Afrikassa ja siellä tosiaan sitten, niin kuin sanoin, että ei ole eläkkeitä, mutta mulla on lapsia ja sitten jos tekee vielä yhden, niin sitten on vielä vähän varmempi, että joku niistä pitää huolta. Että tavallaan se vaikutus on aika suuri, kun ei ole mitään eläkejärjestelmää niin tälle syntyvyydelle. Että se tietenkin on vaikuttanut aikoinaan varmasti ja sitten on tutkimuksia myös Euroopassa, että se on aikoinaan, kun Saksassa tuli eläkejärjestelmä 1880-luvulla, se laski syntyvyyttä. Mutta se käänteinen, että sitten eläkkeet heikennettä, että se nostaa syntyvyyttä, niin sitä mä epäilen hyvin vahvasti, että tavallaan, koska on tietenkin muitakin vaihtoehtoja. Mutta siis se historiallinen tausta on kyllä, että eläkejärjestelmällä on tämä vaikutus.
Nyt tätäkin voidaan liioitella, että jos me ajatellaan sitä niin kuin demografista murrosta, mikä teollisuus yhteiskunnan synty on tuottanut, niin kyllä se alkoi huomattavasti aikaisemmin, kun meillä oli kattavia eläkejärjestelmiä. Ja jos me katsotaan maailmanlaajuisesti myös, niin sitä demografista muutosta, niin kyllä se on edeltänyt eläkejärjestelmän syntyä, eikä päinvastoin. Epäilemättä sillä joku vaikutus voi olla, mutta kyllä mä itse näen, että se niin kun syntyvyyden niin kun väheneminen niin on osa tällaista niin kun kehitysprosessia, jossa sitten jonka yksi osa on tämä eläkejärjestelmä, mutta mikä nyt aiheuttaa mitäkin ja niin kuin näin, niin on vähän epäselvää. Mutta jos miettii vaikka keskiluokkaisen suomalaisen päätöstä, että hankkiiko se kolmannen lapsen tai toisen lapsen, niin on niin kuin erittäin vaikea nähdä, että eläkejärjestelmään liittyvä pohdinta olisi siinä kovin merkittävässä asemassa.
Joo, siis ehdottomasti en sano, että sen tosiaan ehkä ymmärtää, jos ei ole mitään eläkejärjestelmää, sen tosiaan näkee, että kuinka se, mutta tosiaan varmasti se enemmän vaikutti, että yhteisöt hajosi ja ihmiset muutti kaupunkeihin, jos asuttiin niin kuin paljon pienemmissä yksiköissä ja tavallaan isovanhemmat tuli etäällä ja sitten tuli todella, niin kuin lapsista tuli aika kalliita, vaivalluisia, niin kuin vaikeita hoitaa siinä mielessä, että ei ollut samanlaista yhteisöllisyyttä. Että se on ihan totta, että ei tämä nyt ollut mikään, että tämä selittää, mutta se on yksi, mikä siellä selittää siellä taustalla.
Lapset kun vaivalloisia kalliita, ei sehän on. Vanhemmuushan on jatkuvaa riemua vuodesta toiseen, päivästä toiseen.
Siis tavallaan myös taloustieteen, jos lasten kustannushyötyanalyysiä, siis tämä ei ollut mikään.
Mä tajun tietenkin, totta kai näin, mutta just mietiskelin tässä näin niin kuin omaa vanhemmuuttani ja mitä se on opettanut. Vanhemmuuden pääasiallinen opetus on se, että on paljon huonompi ihminen kuin, niin kuin alun perin luuli ja se paljastuu siinä vuosien varrella.
Joo, jos mä palaan vielä ihan tämän alkuperäiseen kysymykseen, tosiaan tämä korkeampi maksu. Mulla ei ole enää tyylitaju, kun mä oon ollut 10 vuotta eläkkeiden parissa, niin mullekin tässä ajatuksessa ehkä häiritsee se, että tavallaan jos me halutaan, että vanhemmuus on hyvä asia, me halutaan mahdollistaa ihmisille vanhemmuus ja jotkut ei pysty hommaamaan samaa lapsia vaikka sen takia, että ei löydä puolisoa tai ei tulot riitä, niin mä en ymmärrä, että miten tämä korkeampi maksu yhtään niin kuin tätä tilannetta tilannetta auttaisi.
Itsehän täytyy sitten vielä tähän väliin tällaisena toistaiseksi lapsettomana koiraäitinä huomauttaa, että mielestäni elämäni Helsingissä on juuri nyt jo aivan liian kallista, että mitkään ylimääräiset tulonsiirrot minulta lapsiperheelle niin tuntuisivat ehkä jo sitten jonkinlaiselta oikeusmurhalta.
Kyllä, ja siis esimerkiksi asuntopolitiikka on niin kuin yksi asia, millä jos halutaan saada taloudellisia kannustimia, niin rakentamalla niin paljon asuntoja, että ihmisellä esimerkiksi varaa perheasuntoihin, niin se voisi jo... Niin se on nyt erittäin merkittävä kustannus tietenkin niin kuin lapsen hankinnassa. Että minkä hitaista torpparina voin tässä
hei, todistaa. Kiitokset Leena puhelusta. Se kirvoitti täällä paljon keskustelua. Me ymmärretään tämä sun huoli ja murhe, mutta ajattelepa siis, asiathan voisi olla myös paljon huonommin. Sillä vaikka Italian malliin, että Vilho-Veijari vieläkin vaan asuisi sun nurkissa eikä suostuisi lähtemään. Nyt sä saat ihan rauhassa tehdä mitä sä haluut. Esimerkiksi soitella radioon keskellä yötä.
Komitea. Pysy vielä hetki hereillä.
Otetaan sitten vielä tämän yön viimeinen puhelu. Se on eläkekomitea täällä. Kukas siellä?
No Ritva tässä, hei. Juu, mä menin nuorena rikkaisiin naimisiin ja mies toi sitten leivän pöytään. Minä hoidin lapset, tein ruuat, siivosin kodin. Ei muutenkin kaikki ne, miten ne on ne metätyöt. Sitten, kun päästiin eläkkeelle, niin erottiin. Niin nyt se mun ex-mies sitten saa tosi iso eläkettä ja mä saan vaan almuja. Vaikka perheessä meillä oli työnjako. Mä kuulin, että Saksassa mä olisin saanut myös osani sen toisen puoliskon eläkkeestä, niin miksei meillä?
Kiitos soitosta, Ritva. Se on kuulkaa riskipeliä, kotiäidiksi jääminen Suomessa, koska Ritvan esimerkki selventää hienosti sitä, että meillä täällä Pohjoismaissa tämä perheen käsite on aika erilainen kuin monessa muussa maassa. Ja esimerkiksi Saksassa ja Japanissa perhettä ajatellaan yksikkönä ja näissä maissa puolisoiden eläkekertymät ovat ikään kuin avioliiton yhteistä omaisuutta. Ja siellä jos siis menee lusikat jakoon, niin myös nämä eläkeoikeudet tasataan puoliksi. Ja tällainen taho kuin Mercer, joka siis vertailee eri eläkejärjestelmiä, on jo useaan otteeseen huomauttanut Suomelle, että meilläkin pitäisi siirtyä vastaavaan käytäntöön. Ja se olisi... Oikeastaan varmaan aika merkittäväkin asia, koska Suomessa 40 avioliitosta päättyy eroon. Niin Niko, miksi me ei olla taivuttu Mercerin tahtoon?
Hyvä kysymys, mutta tosiaan Saksassa vielä 70-luvulla naimisen olevan naisen piti pyytää mieheltään lupa, että sai mennä palkkatöihin. Ja tavallaan siellä oli hyvin vahva se yhden elättäjän malli ja tavallaan tämmöisessä yhteiskunnassa varmasti ymmärrettävää, että halutaan turvata myös sen, joka on siellä kotona tosiaan ollut, että sitten kun tulee avioero, niin omaisuus jaetaan tasan. Ja siihen kuuluu myös eläkkeet. Ja tavallaan tämä on semmoinen, mikä on varmasti luo turvaa sitten sille, joka on jäänyt kotiin. Mutta ehkä me tosiaan meillä Pohjoismaissa on vähän enemmän Suomessa semmoinen individualistisempi lähestymistapa näihin, että eläke on tosiaan sulle henkilökohtaisesti karttunutta. Ja tavallaan esimerkiksi verotus ei mene niin kuin Ranskassa, vaan se tosiaan menee sillä yksilötasolla. Että tässä on vähän erilainen kulttuuri taustalla. Miksi Mercer on suosittanut mulle, että Mercer, koska tavallaan tähän lisää vapautta, valinnan vapautta tämmöinen, jos olisi tämmöinen mahdollisia. Se tietenkin on lähtökohtaisesti hyvä asia, mutta Mercer on ennen kaikkea kiinnostunut lisäeläkkeistä, jotka on yleensä niin kuin rahastoituja eläkkeitä, että ne ei sinänsä aina ihan sovi tämmöiseen niin sanotusti jakojärjestelmän toimivaan eläkkeeseen.
No mitäs Raina ja Heikki, mitä mieltä te olette tästä, että pitäisikö eläkeoikeuksien olla perheen yhteistä omaisuutta myös Suomessa?
Niin, no tuskin. Mä yritän olla tässä varovainen, enkä rupea nyt vaatimaan eläkevallankumousta, mutta mun mielestä tässä on aivan ilmeinen yhteiskunnallinen ongelma ja tiedän sen, niin kuin on tuttava piirissä ihmisiä, joilla on käynyt juuri näin. Ja kun työeläkejärjestelmä, niin mielellään aina puhuu, että nämä on omaisuutta, tämä eläkekertymä ja siihen ei voi sen takia puuttua, niin onhan se tietysti varsin yllättävää sitten, että kun sitä avioliiton tai osituksen piirissä olevaa omaisuutta tarkastellaan, niin sitten tämä omaisuuserä jollain tavalla niin kuin jää sen ulkopuolelle. Tietysti niin kuin pääasiallinen mun toive on se, että meillä tämä niin kuin tulevaisuudessa tämä lasten hoivavastuu jakaantuu yleensä sen verran tasaisemmin, että tämän ongelman tavallaan niin kuin akuuttius vähenee. mielelläni niin kuin kuulisin keskustelua siitä, että millaisia ratkaisuja tähän asiaan on muitakin kuin se, että odotamme tasa-arvon viimein saapuvan.
Tämä on kyllä niin vaikea kysymys, koska mä kattelin tuossa justiin ihan noita työllisyysasteita eri maissa. Ja kun Saksa on erityisesti Länsi-Saksa käsittääkseni, on tämmöisen niin kuin kotiäitikulttuurin niin kuin aika vähän aikaa sitten oli tällainen hyvin vahva, vieläkin näkyvä kulttuuri. Mutta nämä työllisyysasteet ei ole merkittävästi erilaisia. Ei Ranskassa, no Espanjassa on vähän alempi naisten työllisyysaste, mutta ne on ihan siinä niinku 10% sisällä, että vähitellen Euroopan maat, EU-maat alkaa niinku lähestymään toisiaan ja silloin se idea siitä, että joku jää kotiäidiksi, niin se on hirveän vaikea kysymys, koska joku päättää jo alun perin, että hän jää kotiäidiksi, mutta toisaalta saattaa olla tilanne. Mulla on yksi tuttu, joka kertoo, että hän on ollut diplomaattina ja ollut yritysten palveluksessa ja hänen vaimonsa on sitten seurannut perässä ja hänen niinku hänellä ei ollut semmoista koulutusta, että saisi mitään fiksua aina 3-4 vuoden niin kuin pätkä tuolla ulkomailla. Niin sitten kun ne tulee takaisin, niin on kyllä tosi pieni eläkekertymä. Ja tällä miehellä on suurempi. Et niin kuin, eihän se niin kuin reilua ole.
Niin, siis kotiäitiongelmahan on, sekin on olemassa, mutta se ei ole se pääongelma, vaan siis meillähän on vahva evidenssi tästä, empiirinen näyttö tästä lapsisakosta, että tulokehitys lähtee erkaantumaan toisistaan silloin, kun ensimmäinen lapsi syntyy ja se erkaantuu pysyvästi. Eli työllisyysasteita vertailemalla niin ei pääse käsiksi tähän ongelmaan täysin, koska se ongelma on se, että tämä hoivavastuun pysyvä epätasainen jakautuminen perheiden sisällä tarkoittaa, että naisten, niidenkin, jotka käy työssä, niin heidän ansiotasonsa jää pysyvästi jälkeen miehistä. Ja syy on se, että perheen sisällä se hoivavastuu kohdistuu heille. Mun on niin kuin vaikea nähdä, että niin kuin tämä selittyisi semmoisella niin kuin, että naiset ja miehet vaan haluaa eri asioita. Että kyllä siinä on joku syvempi sellainen kulttuurinen syy ja me ei voida täysin, vaikka itse niin kuin olenkin liberaali henkilö, me ei voida täysin niin kuin vetäytyä siihen niin kuin näkyen. Tässä on vaan niin kuin perheet tekee perheen sisäisiä päätöksiä.
Nyt kysyisin sen, että kun tässä panelisteina on varsinainen all male panel, niin mä huomasin itsekin, että pystyykö mä oikeasti edes niin kuin entisen ex-toimittajan niin kuin superegolla, missä yleensä löytyy vastaus mihin tahansa, niin oikeasti ajattelee sitä, että mitä suomalaiset naiset noin keskimäärin niin kuin ajattelee siitä, että mihin heidän pitää niin kuin äitinä ikään kuin varsinkin ainakin ekan lapsen kanssa, että mitä tavallaan paineita heille yhteiskunnasta tai heidän sosiaalista viiteryhmästä oikeasti tulee. Että onko Suomi sitten tämmöinen niin kuin kotiäitikulttuurin ikään kuin hieman ehkä vaivihkaa kyllästämä, koska se just tämä niin kuin tilanne, että niin kuin toinen puolisoista saa tosi hyvän työn ja sillä on tosi kovat tulot ja sitten sanotaan, että se on vaikka se nainen, se äiti, jolla on vähän pienemmät tulot, että kumpi vähän niin kuin jää nyt tämän niin kuin kotiin, mutta se kysymys onkin, että pitääkö jäädä kotiin. Ja tämä on se oikeastaan se niin kuin, nyt vielä tämä niin kuin ranskalainen näkökulma tähän, että tämä on kulttuurisidonnaista ja tästä ehkä pitäisi pystyä puhumaan enemmän. Tiedän, että puhutaan lasten kehityksestä ja muuta näin pois, mutta ennen ranskalaisetkaan ihan hirveän niin kuin sekaisin on, vaikka ne on totta kai barrikadeilla joskus, mutta se tuskin johtuu siitä, että ne on ollut pari kuukautta vähemmän niin kuin äitin tai isin kainalossa.
Toki tässä on niin kuin tämä meidän tosiaan mieskerho nyt tässä luotaa tätä tasa-arvo-ongelmaa. mutta niin kuin
kerrankin tekin pääsette ääneen.
Mutta se, että pitääkö jäädä kotiin, se on vaan tosiasia, että jos lapsi on kipeänä, niin kun, tai lapsella on harrastukset tai lapsella on niin kuin muita tarpeita, niin se on vaan niin, että joku ei voi olla ilta 9 asti duunissa, vaan jonkun täytyy niin kuin mennä sinne kotiin. Lapsen hankinta tarkoittaa, että jonkun täytyy olla aikaisin kotona, jonkun täytyy olla kotona silloin, kun se lapsi on kipeänä. Ja meidän yhteiskunnassa, vaikka ainakin tilastotietojen mukaan, niin aika usein se on sitten se edelleen se nainen, joka siinä sitten joustaa.
Itse haluaisin puistotädit takaisin kunnia ja tämä oli ihan vakavasti sanottu, että tämmöinen kylä kasvattaa idea, niin olisi tosi hienoa, jos se vahvistuisi.
Kyllä juuri niin. Munkkiniemen ja Kulosaaren puistoihin puistotätejä, ja se on erittäin hyvä sosiaalipoliittinen panos.
Kiitos tästä erittäin feministisestä keskustelusta ja kiitos puhelusta Ritva. Mä toivon, että seuraavassa elämässä sä päädyt yksin jonkun saksalaisen kanssa. Kiitos, kun kuuntelit Eläkekomitean. Kiitos kaikille komitealaisille, eli kiitos Heikki Pursiainen.
Oli kivaa.
Kiitos Niko Väänänen.
Kiitos.
Ja kiitos Raine Tiessalo.
Kiitos paljon.
Lisää tiukkaa eläkeasiaa löydät muista Eläkekomitea-podcastin jaksoista sekä tietysti osoitteesta etk.fi. Minun nimeni on Alma Onali. Hyviä öitä, eläkemaksuja kerryttäviä töitä.